тамырға оралу. Жаралып тәңіртекті рухтардан қамалып тар заманда құлыпталған, құлаштап бабам тартқан қыл қобыздың шередім шанағында тұнып қалған, шередім шер шығане тыңдасын кім, қамы деп қалмас егер бір басымның, күй болып қош жүректен сорғалайын, зар бар екпінінде мың ғасырдың. Әуелі бабам қорқыт сөз басын бұл, қайғысын қаратаудың қозғасын дүр, көзіне қамшы тиген аруанадай, болығып мына дала боздасын бір. Шертқане екпініңді сұрапыл ет, жолыңнан шыққандарды жылатып өт, оянсын ұйқысынан өлі дүние, түркінің рухына дұға тілеп.